Izpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedi Biko goizeko magazinean.
Eta gaurkoan Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria daukagu telefonoaren beste aldean. Egunon, Gotzon.
Epa, egunon.
Egunon, Gotzon, eta eskerrik asko gurera sartzeagatik gaur, izan ere atzo bertan, noski egun luzea izan zen duten berrian ere, hauteskunde emaitzei begira, eta bueno, ba, gaur behintzat ahalegin txiki bat bai egin behar izan duzula gurekin egoteko, beraz, esan dako, eskerrik asko. Bueno, zuk gaur noski aktualitateko gaiak aukeratzeko eskatzen dizugu egunero, eta gaur aktualitateko gairik nagusiena behintzat, horixe hauteskunde kontuak.
Ba, bai, hori da, ematen du ez dagoela besterik, eta dagoeneko hauteskundeek ilundu dutela Brexitaren garaipenak ekarritako oratu hori, eta bai, badirudi, ba, momentuz ez dagoela besterik, baina ez dakit berrigarriena hori izan da, ez? Azkenean hauteskundeak antolatu dituztela, bueno, egoerak korapilatsu bat askatu nahian, eta bueno, datuei erreparatuta ematen du ezer gutxi askatu dela, berdin antzean gaudela, eta bueno, ikusi inberko da azkenean zeirten bide aurkitzen dioten kontuari, baina kontua ez dago bat ere.
Ez, pixka bat horrela kontuak egiten hasita, ez, ba, bueno, koalizio edo gobernagarritasun kontuetan koalizio, ez dakit, mentzat kanpainan zehar gehien aipatu direnek, oiexek ez dute lortzen beharrezko gehiengo hori, beraz, zaila izango da hemendik aurrerakoa ebaztea?
Ba, bai, betikoa, edo, orain arte, zera, zuk esan duzu moduan zenbakiek ez dute ematen, baina gainera zenbakien ez dute ematen, nork, oza, bakoitzak esandakoa eta bakoitzak ezarritako dituzuzko marra gorri horiek mantentzen badira. Aukeraren bat egon daiteke, baldin eta hori, norbaitek emandako hitza jaten badu eta esandakoaren kontrakoa egiten badu. Eta hori ere nahiko zaila, badirudi, bentsaz, bueno, horrein entzut, edabide batzuetan entzut dute, planteatzen den aukera errealistena izango litzateke, ba, Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek, hori, ba, koalizioa egitea, hori izango litzateke jan beharreko lehenengo hitza, Ciudadanoseko buruzagiak bemaia bilagotan esan duelako baiet, ba, prest daudela, paktuak egiteko, iturak egiteko, gobernagarritasuna errazteko, baina behin baina goiarotan eskatu du horretarako egokia, beharrezkoa, baina bintzat egokia izango ditzatekela Mariano Rajoyk atzera pauso bat ematea eta erretiratzea. Ez dakit nik ez dut uste, atzoko emaitzen ostean, Mariano Rajoyren buruan egongo denik atzera pauso bat egitean nik uste dute Mariano Rajoy legitimatuta sentituko dala emaitza hauen ostean, eta uste dut horrelakorik ez dara egongo. Alan da guztiz ere, bi alderdi horiek, Riberaren alderdiak eta Rajoyren alderdiak bat eginda ere, datuek ez dute ematen, eta norbaiten laguntza beharko lukete hortik, eta, behar bada ez dakit bat ematen honetik, Koalizion Kanari alderdi zeltzalea bera ere, aipatzen da, batu dute batek baino gehiagok, ikusiko dugu zertatzen den, baina kontua hori da, kontua da, ba, inkestek ez dutela asmatu, Alderdi Popularrak gora egin duela, Alderdi Sozialistak behera, baina algarren postuari eutxita, eta paradogikoa baldin bada ere, da ematen du, ba, horrek aukera emango diona, Pedro Sánchezi, ba, bueno, honik irtetzeko, eta hori, Unidos Podemosek ateratako datuak izango direteke behar bada harrigarrienak. edo bentsat inkestetan agertzen ez direnak. Hori guztia jakina Espainiari dagokionez, baina bueno, fokoa Euskal Herrian jartzen badugu, ba, bueno, hor guzti dut daturik aipagarrien adala, hori, elkarrekin aldugu lehenengo idarra izan dela, lehenengo indarra izan dela Ego Euskal Herrian, Gipuzkoan eta Araban lehenengo indarra izan da, eta lehena gotik ere pasan, baina hor nobedadea izango litzateke, ba, nagusitasuna, kendu diola Bizkaian alderdi jeltzaleari. Hori da bai.
Bai, hori egia esan bai da oso digarria, Bizkaia betidanik izan da, ba hori, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta gainera azken hauteskundeetan ere hori xe ikusi da, ez? Nagusitasun hori hegemonia potente bat eta, bueno, mugitzen etzena, oso finkoa zena.
Ba, bai, nik batzuetan hori lankidekin, ba hori, ba, horrako bromak egiten ditut, ez? Ba, nola, orain arteko hauteskundetan behintzat, ba bueno, ba hori, ba batzuetan alderdi bat gailentzen zen, edo beste bat, EH Bilduk sekulako gorakada izaten zuen, eta Gipuzkoan edizaren goindarra, biakatzen zen, hauteskunde batzuetan, ba bueno, ba aspaldi akorratzen da, ze, ba hori, ba alderdi sozialista eta alderdi popularra apur bat eginda, ba, AJ-arekin, apur bat lehiatu nahi zuten, nagusitasun horren aurrean. Bueno, gora bera asko egon direla, azken hamarkada luze honetan Euskal Herrian, baina nik beti titularra iaia ba, prestatzen dukan, niri normalean ba, Bizkaiko orrialdea egitea, egokitzen zaidalako, eta titularra ba, izaten zen, ba, Euskal Herri jaltzen nagusi. Gainerako herrialdetan gora bera, erabateko gora bera eta mota guztetakoak gertazitezken, baina Bizkaian beti nagusi jota. Eta horten, hauteskunde hauetan, justu kontrakoa gertatu da. Izan ere, emaitzei erreparatuta, ikusten dugu gainerako herrialdeetan, behintzate, botoetan izan beste, baina diputatuen banaketari dagokionez, ba hori, ba emaitzak, abenduan izandakoen oso antzekoak, edo kasu batzutan identikoak direla, eta aldiz, aldaketa nagusia, Bizkaian gertatu dela, ba hori, ba elkarrekin aldugu nagusitu delako, eta diputatuen banaketan, ba hori, ba diputatu bat kendu, kokatzen artean, kendu diolako alderdi jeltzaleak diputatu bat galdu du, eta hori elkarrekin aldugok eskuratu du. Nik uste dut hori izango litzatekeela hori, berritasun nagusia, elkarrekin aldugurentzat ezagutu darik oso datu honak direla, lehenengo indarra izatea, eta gainera hainbat eskualdetan ba, izugarrizko nagusitasunarekin, atzo iluntzean, ba, bueno, hainbat berbada datuak aldatuko ziren, hori, ba, oraindik zenbaketa osoa egin gabe zegoelako hainbat herritan, baina, bueno, ikusten nuen, herri batzuetan, botoen 125 baino gehiago zeukala elkarrekin alduguk. Buruz ari naiz, baina uste dut Sestaon, Santurtzen eta horrelako herri batzuetan, ba 125, 137 zituen elkarrekin alduguk. Hori oso datu ona da. Datu txarren bat edo berba da, ez dakit puntu ilunen bat aipatzearen, Espainian izandako emaitzak aparte jakin da, ba, okera esperago hori de aurrean ez dauzkate datu guztiak, baina uste dut, nahiz eta gora egin duten, eta emaitza bikaina lortu duten, uste dut, ez dutela lortu ahal duguk, eta eskeran hitzak, lortutako emaitzen batura iristea ez dutela lortu, okera esperago. Hor behar bada, izango litzateke, egongo litzateke, edukiko lukete aztertzeko kontu bat, baina hori alde bat erotzita, ba, ez da gudarik maitza guna.
Bai, hor, bueno, Pablo Iglesiasek eta bueno, ba, Iñigo Errejon, bazegoen tartean, noski horrelako aurpegi, ba, bueno, triste, edo behintzate, eta aurpegi kontenido batekin eta bueno, esaten zuten hausnarketarako Alberto Garzón noski eta bueno, esaten zuten hausnarketarako ba bueno, elementuak bazituztela hor aipatzen zenuen bezala ez dute lortu botoen langa hori gainditzea ez dute lortu batura hori egitea, bai eserlekuetan batura esaktua egin dute, baina botoetan behintzat galera izan omen dute. Hor bai pentsatzen dut izango zuela bere eragina zerak, abstentzioak eta bestelakoek, baina bueno, behintzat ilusio hori edo behintzat hasieran adierazi nahi zuten ilusio hori ez da transmititu botoetan.
Ba, ematen du ezetz, eta horrek, nahiko panorama bitxia, uzten digu, Espainiari dagokion ez behintzat, ematen du lako, aldaketarako gogo horrek baduela, langa bat, baduela zapai bat, eta ez duela lortzen hortik horrela, horrela egitea, hor ez dakit, atzo hori, lanetik bueltan, kotxean, hori buruari bueltak ematen, ez dakit, paradoja batektaz konturatu nintzen, edo ez dakit horretan hausartzen, edo horretan gogoetan ibili nintzen, eta izan da, denok dakizuen moduan, elkarrekin aldugu batez ere sortu zen, hori suminduen kontu horretatik, edo Espainian eratu zen sumindura horretatik, plazetan bildutako jendea, ez dakit zer, Espainian, Madrilen esaterako, izugarria izan zen, mugimendu hori, baina gogoan baldin baduzue, Euskal Herrian mugimendu horrek etzuen horrenbesteko indarrik izan, eta gainera, esker klasikoaren esparru batzuetatik, ez dakit, alako nagusitasun ustezko batetik begiratzen zioten mugimendu horri, ez dakit, inostuak izango zidera, izango inosoak zirelakoan edo euren estrategia zehaztu gabea zelakoan eta eduki politiko aldirik gabekoak zirelakoan.
Eta aldiz orain botoetan bestelako kontuak ikusten dira, ez?
Hori da, gaur egun hainbat urte pasatu dira geroztik eta ikusten dugu mugimendu hori zera politikoki egituratzeko alegin bat egondala, hori beti komplikatua izaten da horrelako mugimendu herritar eta egitura gabeak horiei horrelako egitura politiko formal bat ematea, hori beti prozesu komplikatua da, baina prozesu komplikatu horren ostean ikusten dugu Espainian asko aurreratu duela mugimendu horrek, hori ezin daukatu, baina alde beretik ezin daukatu langa edo tope batekin topatu direla eta hori gainditu ezinik dabiltzala, eta Euskal Herrian aldiz justu kontrakoa, lehen izan dudan moduan hasieran ematen zuen esker klasikotik balako mespretxo ez dut esango, baina erretizentzia batzuk bazeudelan mugimendu horrekiko, eta gaur egun mugimendu horren adierazpide egituratu politikoa Euskal Herriko lehenengo indar politikoa da.
Hori da.
Ez dakit bitxia da, baina ez dakit behar badago goetarako beste elementua.
Horixe, elkarrezketaren tartean hasiera txenik soziologoa izango dugu, eta behar bada horixe ere planteatuko diogu zure partez, edo bentsat zuri entzun dizugulako, ez dut esango zure partez bada ezpada ere. Gotzon, zorionak eman behar dizkizuet gaurko azalaren gatik, izan ere, nik uste dut oso grafikoki eta oso ongi islatzen duela, zuk hasieratik aipatu duzun hori, alegia gauzek berdin jarraitzen dutela. Hor, paktuen ezintasuna eta bestelako zera oso ondo ikusten da, hori ez dagoela modurik edo modu errazik, bentsat, ez dela izango. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria, eta hori xei, 15 egun barru, hitz egingo dugu berriz edo?
Oso ondo, mi eskazuei.
Gero arte, agur.
Venga, gero arte, agur.